Spolu sa pozeráme na list Efeským a pozerali sme sa na milosť. Milosť, ako sa Pavel modlí, lebo ju potrebujeme nielen poznať, potrebujeme sa za ňu modliť, aby sme mali osvietené oči, aby sme porozumeli milosti. Minule som hovoril o tom, o takej milosti v handrách, že každý z nás sme žobrákom a potrebujeme milosť, aby sme mohli vstúpiť do vzťahu s Bohom. A dnes sa začnem pozerať na bohatstva milosti, ktoré podľa Efežanom Pavel spomína. A budeme čítať, tak otvorte si list Efeským. List Efežanom. Prvá kapitola. Efežanom, prvá kapitola. Od 19. verša budem a pôjdeme až do 2. 10. verša, lebo súvisia tieto dva oddiely. 19. verš 1. kapitoly. A čo tá nesmierna veľkosť jeho moci vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia síly jeho vlády, ktorú spôsobil v Kristovi, skriesiaco z mŕtvych, posadilo po pravici v ponebeských oblastiach. Nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé pánstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale i v budúcom. A všetko podal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili, podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadosti svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu, ako aj ostatní. Ale Boh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorú nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom. Milosťou ste spasení. A spolu skriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristovi Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti, dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo sme jeho dielom, stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. No, tak plán je stráviť viac času v týchto prostredných kapitolách Pavlovho listu cirkvi, zboru v Efezách. A tak tento čas strávime premyšľaním o milosti. Už sme začali, lebo to je základná téma kresťanstva. Mal som možnosť, keď som bol v Londýne, byť v jednom múzeu a tam to bola obrovská hala a bola tam zaujímavá jedna taká vec. Na začiatku bola taká malá štrbinka a postupom sa rozširovala a nakoniec to bola taká obrovská diera v zemi a viac bolo tých takých prúdov, tej pukliny na tej zemi. Bolo to zaujímavé, bolo to moderné umenie, ktorým chceli vyjadriť nejakú pravdu tí umelci. A mne, keď som nad tým premyšľal, tak som si uvedomil, že presne takisto to je s nevyriešenou vecou v našom živote. Alebo nevyriešeným našim životom. Lebo bez milosti sa stane katastrofa. Z malej veci úplná obrovská priepasť. Oni to pomenovali, že konflikty vo vzťahoch. Keď je malá nevyriešená vec, potom sa to rozširuje a potom to už je ťažko dať dokopy. A takisto, keď nepoznáme milosť, tak tá puklina je tak široká, že sa stane priepasťou a katastrofou v našom živote. Neviem, čo si myslíte pod slovom milosť. Čo je to? Čo je to milosť? Mnoho je názorov. Niekto si pod tým predstavuje milosť, znamená svoj vôľa. Robiť si slobodne to, čo chcem. Niekto si myslí, že milosť to znamená uznanie, že ma niekto uzná. všimne si ma, ocení, alebo neviem čo všetko. Milosť je jedným z najdôležitejších slov v Biblii. Pravdepodobne myslím si, že je to najdôležitejšie slovo v Biblii. Pretože jasne vyjadruje spôsob, v akom vzťahu je Boh k nám. Nie my k Bohu. Boh k nám. Biblia je hlavne o vzťahu Boha k nám. Medzi stvoriteľom a jeho stvorením je milosť kľúčovou myšlienkou. Celá Biblia je jeden veľký príbeh. To vám budem asi veľakrát hovoriť, aj mládežníkom to hovorím, aj sebe to hovorím. Biblia je jeden celý príbeh spásy človeka, zachrániť človeka. Kedy Pán Boh sa rozhodol na začiatku zachrániť človeka a vrchol toho zjavenia záchrany bol v Ježišovi Kristovi, ale úplne bude to až vo večnosti, keď budeme s ním. Biblia je jeden príbeh milosti. Nájdete ho všade v Novom zákone, na mnohých miestach slovo milosť, keby sme začali tu teraz listovať. A čo je podstata milosti? Čo je milosť? Keby vám položil niekto otázku, čo je milosť? Jednoducho vyjadrené je to nezaslúžená priazeň. To, čo som hovoril deťom, ten príbeh, to, že už sa topíš a ničím nedokážeš, ani vlastnými silami, ani schopnosťami, niekto ti podá ruku a ťa vyťahne. Úplne nezaslúžený darom. To je milosť. Pravda, že môžeme uznať, že milosť nie je koncept, ktorý nevyhnutne zapadá do myslenia prešovských ľudí alebo slovenskej mentality. A prečo nie? Pre jednoduché dôvody. Neveríme v milosť uprostred úspechov. Neveríme v milosť uprostred úspechov. Ťažko pracujem, som odmenený a to je prirodzený spôsob myslenia ľudí. Ťažko pracujem a som za to odmenený. Dneska nič nedostanete len tak, že niekto príde z kešene, vám vyťahne, tu máš výplatu na celý rok. Je tu doba úspechu. To je prirodzený spôsob myslenia a miesto ako Prešov má veľa úspešných ľudí, si myslím. Aj tu v zbore je veľa úspešných ľudí. Mužov a ženy, ktorí svojim rozumom, svojou šikovnosťou a ťažkou prácou si dobre počínali. Ale je tam jedna otázka. Čo si obetoval kvôli práci, úspechu alebo niečomu? Čo si obetoval? Rodinu? Manželstvo? Čas s Bohom? Čo si obetoval? Akú veľkú obeť si kvôli úspechu priniesol? Vidíte, život nie je o milosti. Nie je o nezaslúženej priazni. Ale o odmene. Každý čaká odmenu za niečo. A milosť dokonca nie je ani tá, aj o úspechu, ale mnohí si myslia, že milosť je o uznaní. Ak ma uznáte. Takže úspech je vštepený do milosti a často v zlyhaní, v ťažkostiach, chorobe, chudobe, milosť ako keby neúčinkovala, nepôsobí. Lebo to nie je úspechom. To je skôr neúspechom. Byť chorý a neviem čo. A teraz je, musíme si rovno povedať, dnes je vlna hnutia prosperity. Musíš byť zdravý, bohatý a neviem čo všetko a presne si žiadaj toto od Boha, lebo ti dá. O tom nie je kresťanstvo. Kto číta Bibliu, sa zistí, že je konfrontovaný s bolesťou. Nie Alenka a ďalší. Tak čo potom si asi nedobre veriaca? Nedobre veríš. Veľmi ľahko je posunúť človeka niekde iná. Milosť o tom nie je. Milosť nie je v úspechoch, ani v uznaní. Milosť je dar od Boha. A to je obrovský rozdiel. Nechcem raniť naše zdravotníctvo. Mnohí tam pracujete. Ale niektorí starí ľudia mi rozprávali, že niekedy sa platilo za vyšetrenie, však aj teraz, ale niekedy tak, že museli ste všetko si zaplatiť, ale bolo pár lekárov, ktorí, tí, ktorí nemali, tak brali a ich ošetrovali. Len tak, milosťou. A sami mali z toho stratu. A potom bola obdobie komunizmu, kde sme si zvykli, že nám niekto niečo dlží. Hej, tak štát sa o nás stará. A dnes, zrazu, keď máme platiť v zdravotníctve, tak máme pocit, že niekto nám niečo dlží. Má sa niekto o nás postarať poriadne. Niekedy lekárska starostlivosť prišla ako milosť. A aká je dnešná situácia? Dnes máme pocit, že nám stále niekto niečo dlží. Niekto nás musí odtiaľ vyťahnuť. Žijeme s tým, že nám niekto krivdí. Stále žijeme s tým, že niekto nám niečo dlží, niečo krivdí a neviem čo všetko. Snažím sa len ukázať na to, že sa oslabila milosť úspechom a v zlyhaniach našich hriechoch. A mnohí zlyhávame a kvôli zlyhávaniu potom otupíme milosť. Ale ani zlyhanie, ani uznanie, ani úspech, ani to, že sa cítim, že mi niekto niečo dlží, nič nemení na tom, že milosť je dar od Boha. Nezaslúžený dar od Boha. Milosť opisuje vzťah medzi Bohom a nami. Nemôžeme ju získať od Boha. Počujete? My milosť nemôžeme získať od Boha, lebo On nám ju nedlží. Boh nám milosť nedlží. My ju môžeme len prijať darom. Sme úplne odkázaní na Jeho milosť. Bez porozumenia milosti sa nemôžeme stať kresťanmi. Bez porozumenia aspoň nejakej úrovne tej milosti. Je nebezpečenstvo, že zabudáme na milosť v kresťanskom živote. A to nás okráda o radosť aj moc. A čo Pavel robí v 2. kapitole Efeským? Je, že nám začína ukazovať, že sme boli v úplnom zmetku, v neporiadku a so zúfalou potrebou po milosti. V handrách, úplne na dne. Milosť je jeho kľúčová myšlienka a mimochodom v liste Efežanom sa nachádza 12 krát v týchto veršoch. A v týchto veršoch je 3 krát spomenutá. Vo veršoch 1 a 3 v tej druhej kapitole už som predtým ukazoval, že máme zúfalú potrebu po milosti, lebo žijeme, bez Krista si žijeme svoju smrť. Ak nie je Kristus všetkým v tvojom živote, aj ako kresťan si žiješ svoju smrť. Nie život. Rozumiete tomu? Žijeme si svoju smrť, ak nie, dáme Krista na prvé miesto. Čo si obetoval všetko vo svojom živote, aby si mal úspech. Potom hovorí, že sme naplňali túžby hriešnej prirodzenosti. Nasledovali sme to, čo sme chceli a naše myšlienky. Ako každý ostatný sme pod Božím hnevom. To hovorí tie prvé 3 verše. A vidíte, čo robí? Pavol ustanovuje nutnú našu potrebu po milosti. To je všetko, čo potrebuješ. Nutnú potrebu po milosti. A tieto verše búrajú akúkoľvek pýchu a hrdosť. Nič. Máme len handry. Na život je smradľavá handra bez Krista. Keď sa dívame naspäť na naše životy, myslíme si, že sme to všetko mali pod kontrolou. A mnohí dokonca žijú tak naivne, že si myslia, že aj teraz majú všetko pod kontrolou. A stačí len pozrieť do rodiny, do ich životov a je tam strašný neporiadok. Mysleli sme si, že sme boli bystri, vládcami života, ale Boh hovorí, že sme boli poplatní tomuto svetu. A mnoho kresťanov veľkú daň platí, aby sa zapáčilo svetu. Veľkú daň. Žijú ako svet. Ale Boh hovorí ešte ďalšiu vec, že Satan bol ten, ktorý nás začal ťahať. A cez naše túžby, a neviem, cez to všetko, ktoré prebývali v našom tele. Čiže tieto prvé 3 verše búrajú našu predstavu, že nás Boh zachránil kvôli našim krásnym modrým očiam. Alebo hnedým, alebo niečím. Že sme si to nejako zaslúžili. A že dnes žehna, pretože si to zaslúžime. Pravý kresťan nie je identifikovaný podľa Božích požehnaní. Možno ťažká vec. Mnohí si myslia, že keď niečo dobre sa deje v jeho živote, takže toto je pravý kresťan. Ale podľa toho, akú bázeň máš pred Bohom. Lebo Jobovi boli zobraté všetky požehnania, ktoré Boh na ňo mal. Nebol pravý veriaci? Bol. Lebo sa bál Boha. Nie to, že Pán Boh mu dal dobré veci do života, ho robili tým právým. Ale keď ich práve Boh zobral, všetku jeho ochranu, všetky požehnania, keď mu nezostalo nič, dokonca len vredy, ktoré mu hnísali, on sa bál Boha a miloval ho. To je pravý kresťan. Ale hovorím, že aj to na druhej strane, ak Pán Boh žehná, je to milosť. Ale majme pokoru. A chválme za to Boha, lebo Pán Boh žehná. Boh sa na nás nedíva tak, že si povie, však v podstate sú to dobrí ľudia, ktorí tu sedia. Ktorí sa s mojou pomocou môžu polepšiť. Oni sú celkom dobrí a môžu sa polepšiť, keď trošku na čo na nich popracujem. A potom ich asi príjmem, len trošku ich treba upraviť. Nie. Boli sme objektom jeho hnevu. Nič sme si nezaslúžili, vôbec nič. Ani dnes. Ani to, že tu sedíme. Je to milosť, že tu sedíš. Je milosť, že máš manželku alebo manžela. Je milosť, že ešte od teba neodišiel. Je milosť, že sme ako zbor tu. Ježišovi Kristovi. Náš príbeh veľkej núdze je príbehom od handier ku klenotám, to som hovoril. Namiesto handier dostávaš klenot, milosť. V 4. verši hovorí, že sme milovaní Bohom pre jeho veľkú lásku k nám. Náš Boh je bohatý milosti a bola nám zjavená milosť. A potom tam opisuje ďalšie veci, ktoré Pán Boh robí. A uvidíme, čo robí milosť, aký má výsledok. A budeme jej lepšie rozumieť a budeme sa z nej radovať. A chcem povedať ešte jednu vec, sme sa o tom rozprávali na týme vedúcich besiedky. Žalm 23 hovorí, obklúčil si ma svojou milosťou. Poznáte to? Tamto slovo je, prenasleduješ ma svojou milosťou. Keď sa obzrete, tak Boh vám je v pätách svojou milosťou. To je radosná správa pre nás. Nás, hriešných, ktorí sme neschopní bez Boha nič urobiť, on nás prenasleduje, ide nám v pätách svojou milosťou. Haleluja, však to je sláva Bohu. Že každý deň ti Boh ide v pätách svojou milosťou. Tešíme sa z toho. Fantastická vec. Boh ťa prenasleduje svojou milosťou. To je sila. Možno sú to veci, ktoré ste už počuli, ale preto to znova obnovujem, aby sa to štepilo hlbšie do nás. Prvá vec, ktorú vidíme z tých veršov, 5, dve prejdeme dnes, tretiu na budúce, lebo tretia veľmi silno súvisí s cirkvou. Cirkev sa rovná miestny zbor a potom oslavená cirkev z neba, to budem hovoriť v 3. kapitole Efeským. Ale tá tretia vec, o ktorej, ktorú dnes len spomeniem v názve, sa už dotýka cirkvi. Čiže tu až dáme na budúce, ale dnes prejdeme prvé dve z tých troch. Prvá vec, ktorú vám chcem ukázať, je, že milosť prináša bezpečnosť alebo istotu. To sú obrovské bohatstva, ktoré začíname z tej milosti mať. Boh ti cez milosť prináša bezpečnosť alebo istotu. Hoci čo sa v živote bude diať, akákoľvek choroba ťa bude naháňať, alebo neviem, aký úspech či neúspech, Bohu môžeš mať istotu. On sa nepohne. Už sme povedali, že milosť je nezaslúžená priazeň. A čo sa stane ešte jasnejším z týchto veršov, od verša 4. až po 10. Boh súd bohatý v milosrdenstve pre mnou svoju lásku, ktorou si nás zamiloval. Čo nám treba viac? Boh si ťa zamiloval. Dnes ti hovorí do uši, že ťa miluje. To je silná vec. A podstatou milosti je, že je to úplne na Bohu. Je to Boží milostivý zásah. Je to úplne, ale totálne na Bohu. Úžasná správa týchto veršov, na ktorým sa chceme zamyslieť, je, že Boh, ktorý zasiahol, aby nás zachránil, nedovolí, aby sa to z jeho strany pokazilo. Boh nedovolí, aby sa to z jeho strany pokazilo. Predstavte si, že máte dieťa. Dneska sme už o topení hovorili. Predstav si, Maky, to je taký zdatný chlap. On keď skočí do vody, tak stúpne o pol metra, ale nie. Predstavte si, že sa topí dieťa vám. Mnohí ste to zažili. V rieke sa topí dieťa a zrazu je pod vodou. Zrazu čľapka, aby sa nejak nadýchlo, ale zúfale nevie, čo má robiť. Situácia je beznadejná a je stratená. Určite zostanete ležať na deke a poviete si, však on to zvládne. Blázon by bol taký človek. Blázon. Čo urobí otec? Skočí tak, jak je, capne sa do vody, pláva k tomu dieťaťu, aj zapače si ho vytiahne, len aby ho dostalo vonku. Či nie? Je to tak? Otec ide do rieky a zachráni. Vytiahne ho zo zúfalej situácie von na breh. Ale nechá otec svoje dieťa znova na brehu, aby zaspadlo do vody v jeho zlom stave? Nechá otec tak svoje dieťa, nech padne znova? To by bol blázon. Nie. Zoberie ho do náruče, poniesie ho hore kopcom, dá ho do auta a odniesie ho domov. Nešiel do vody, aby zachránil dieťa s tým úmyslom, aby ho znova vystavil nebezpečenstvu. Išiel do vody, aby ho zachránil a priviedol ho do bezpečia. To robí milosť vo verši 6. A spolu skriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristovi Ježišovi. Pán Boh Ježišovi Kristovi skočil po teba, po mňa, vytiahol ťa a nielen ťa nechal, aby si znova padol do sveta, tela a do satanových pazúrov, ako sme to čítali v prvých 5 veršoch, ale ťa vezme kam? Domov. A kam domov? Na Slovensku 34, alebo kde? Kam? Čo tam je písané? Aby nás posadil kde? V nebesiach. Čo to rozpráva Pavol? Však som tu doma, tu som na zemi. Ako môžem byť v nebesiach už? To Ježiš Kristus urobil za nás. Spolu nás kresil a posadil v nebesiach. Ako dieťa zachránené od nebezpečenstva a privedené do bezpečia. Hore a preč cesty sme umiestnení v nebeskej oblasti v Kristovi Ježišovi. Nijak inak. V Kristovi Ježišovi. Je tu prekvapujúci jazyk, si myslím. Očakávali by sme, 5. verš hovorí o tom, že oživil nás Kristovi, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach, veď milosťou ste spasení. V Kristovi nám odpustil hriechy, zobral nás do rodiny za synov, ale nie sme vyzdvihnutí s ním v nebi. Zachránil nás a dosť? Nie. On pokračuje 6. veršom. Zachránil ťa, aby ťa priviedol do bezpečia. A čo nám to pripomína? Pripomína nám to verš z 1. kapitoly 20. Moc, ktorú pôsobil v Kristovi, skriesať ho z mŕtvych a posadiac po pravici v ponebeských oblastiach. Fíha, podobný slovník. Tu hovorí o tom, čo sa stalo Kristovi. Boh má veľkú moc, skriesil Krista z mŕtvych a posadil ho po svojej pravici v nebeských oblastiach. Všimnite si, my nesedíme na tom tróne, ale my sme tam s ním. Už teraz sme tam s ním. Kristus bol skriesený a posadený po pravici Božej a tí, ktorí sú v ňom, sú posadení s ním. Čiže akákoľvek situácia príde do tvojho života, môžeš vedieť, že z Božej strany sa nič nezmení, že on ťa zastane. Čo tu bolo povedané, aká je to pointa? Myslím, že je to bod bezpečnosti a istoty. Verš v kapitole 1.21 hovorí, je nad všetkým, čo by mohlo zasiahnuť, asi to prečítame, a nad každé kniežatstvo, a nad každú vrchnosť, a moc, a nad každé panstvo, a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. Ježiš Kristus je nad všetkým, čo by mohlo zasiahnuť, nie proti nám, ale proti Kristovi a v ňom proti nám. A vieme, že s Efežanom, že máme temné duchovné moci, ale Kristus je tu a my sme s ním bezpečí. Voči telu, voči žiadostiam, voči satanským praktikám. Sme posadení v nebi. Tu je to nádherná myšlienka. Je to nádherná doktrína jednoty s Kristom. Si posadený v nebi. Skrze vieru. Takže sa môže povedať Božím slovom, sme tam. Ľud Boží, dnes môžete povedať, som tam s Kristom. Potrebujete ešte niečo viac pre život, keď poviete, som tam s Kristom. Fantastická vec pre nás. Istota, bezpečnosť. Je to ako niečo také, že manžel, alebo muž, ide, dajme tomu z Paríža, a príde do Prešova. A kúpi tu majetok, kúpi slovenskú ťažkú menu, koruny, dostane slovenský pas, hlava rodiny francúzskej sa stane Slovak. Všetko je slovenské pre rodinu. Rodina ešte možno býva vo Francúzsku, ale už dáva má identitu Prešovčana. Už môže povedať, že žije život neba. Je tam. Tak aj my sme zjednotení s Kristom a posadení s ním. Dom v nebi. Viete, že len jedna jediná vec môže úprimne, teraz hovorím úprimne veriaceho, pravého kresťana, priviesť tomu, aby stratil záchranu. Viete, aká to je vec? Hovorím úprimne veriaceho. Nie toho, ktorý odpadne kvôli svojej vôli a neviem čomu. Úprimne veriaceho. Viete, aká to je vec, ktorá môže spôsobiť to, že stratí záchranu? Čo si myslíte, čo to je? Tou vecou je, a to je, keby Kristus bol vyhodený z neba. Môže byť Kristus vyhodený z neba? Nemôže. Tak ani žiadna mocnosť, ani tvoje telo, ani žiadosť nemôže ťa vytrhnúť z ruky Božej, ak si v ňom. Sme s ním zjednotení a jeho z neba nevyhodia. Raduj sa z toho bezpečia. Druhý dôsledok tej milosti. Vidíme, že prvý bol milosť pre nás, alebo bezpečie. A vidíme, že milosť znamená, že sláva patrí Bohu. To je ten 7. verš. Aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás, Kristovi, a potom lebo milosťou ste spasení. Milosť znamená, že sláva patrí Bohu. Všetko, čokoľvek urobím i dobre, nie je dosť hodné veľkého Boha. To si zapamätajme, aby naše srdce zostalo pokorné. Akúkoľvek vec urobíte aj dobrú pre Boha, aj v službe, alebo v živote, alebo v rodine, alebo neviem čo všetkého, aj z toho musíme činiť pokánie, lebo to není dosť hodné veľkého kráľa. Ale Boh prijíma pokorné srdce. Mnohým sa zdá, že sú na tom dobre, že môžu mať dobrý pocit, že sa im niečo vydarilo. Alebo mnohí hľadajú uznanie od iných. Ak nehľadáme slávu Boha a chceme, aby nás niekto uznával, hľadáme diabla. Ak nehľadáme vo svojom živote, v službe, vo všetkom, aj v krivde, ak nehľadáme slávu Boha, hľadáme diabla. Ak hľadaš svoje uznanie a neviem čo všetko, hľadaš diabla. I keď to nazývame uznaním, či vďačnosťom, alebo neviem čím všetkým. Možno ti nikto nepoďakuje, možno ťa nikto neuzná, ale to nie je dôležité. Dôležité je to, čo si Boh o tebe myslí. A kým si v Bohu. Všetko, čo máš, máš Bohu. A všetko, čo potrebuješ, je ho sláviť. Všetko máš a sláviť ho. A jedna z otázok, s ktorou chcem, aby sme sa zoznamili, a verím, že nám je známa a bude viac zrejmá, je, prečo Pán Boh urobil všetko tak, ako urobil? Prečo stvoril? Prečo? Genesis 1, 1. Mojžišova nám hovorí, že Boh stvoril, ale nám nedáva odpoveď prečo. Boh stvoril, ale nám nedáva odpoveď prečo. Prečo nás Boh zachránil v Ježišovi Kristovi? No prečo? Bolo to nevydarené stvorenie, čo Boh na začiatku urobil? Nie i áno. Boh stvoril dobre, to, čo stvoril, bolo dobre a človek to ničí. Bola to náprava nevydarenej práce, ktorú Pán Boh urobil? Musel opraviť svoju nevydarenú prácu na začiatku? Poznáte to, keď začínate niečo majstrovať, tak sa musíte k tomu vrátiť, niečo opraviť, niečo urobiť inak a neviem čo všetko. Boh si tiež povedal, že musí niečo opraviť? Bože stvorenie bolo dobré. To, čo Boh povedal, je, že zachráni človeka. Boh si tiež povedal, že keď už začal a bol tam pád, tak to musí nejako urobiť. Celé je to pokazené a môj syn musí prísť a napraviť to všetko. To je to, čo Boha poháňa. Je to to, že si povedal, tak je to tam také poďavané, ľudia to pokazili, tak to toho poháňa. Vo verši 7 máme odpoveď. Vidíte to? Aby, to slovíčko je veľmi dôležité. Preto aby je dôležité. Boh zasiahol milosťou, povýšil, oživil nás Ježišovi Kristovi. Prečo? Aby si povedal, že tamto nebolo dobre na začiatku. To je jedna z vážnych otázok. Prečo to urobil? To je, v 7. verši je tá odpoveď, ktorá znova vystáva. Aby sme boli videní ako veľkí, aby sme znova získali to, čo sa pokazilo, aby sme boli uznaní, aby sme mali moc, aby sme mali vplyv, alebo čo? Nie. Čítajme. Tak, aby v nadchádzajúcich časoch, rokoch mohol ukázať a demonstrovať neporovnateľné bohatstvo jeho milosti, vyjadrené v jeho láskavosti k nám cez Ježiša Krista. Aby mohol ukázať a demonstrovať inými slovami, aby mohol byť oslavený. Preto to všetko robil. Aby bol videný ako veľký. Jeho bohatstva, láskavosť, milosť budú zjavené a vážené v týchto dňoch a v nasledujúcich rokoch, ktoré prídu cez celú večnosť. Sú v našich životoch jeho milosrdenstvo, láskavosť vážené? Vážime si ich? Budeme oslavovať a vyvyšovať a žasneme nad jeho dobrotou a milosťou k nám. Celá pointa plánu záchrany je, aby bol Boh oslavený a ľudia a nebeské bytosti, aby ho oslavovali, čudovali sa, obdivovali a divili sa, aký je. Robíme to? Celý plán spásy je o tom, aby Boh bol oslavený. A keď si myslíme, že to znie sentimentálne z Božej strany, tak sme asi nepochopili, aký je úžasný a majestátny Boh. Ako si zaslúži oslavu. Aké je to úžasné, že cez plán spasenia nám vyjadruje a ukázal sám seba v celej svojej sláve. Vidíme, že milosť znamená sláva patrí Bohu. Izaiášovi hovorí, nebudem sa s nikým iným deliť o moju slávu. Nikto iný nemôže mať moju slávu. Potom žalmista hovorí, nie nám, Hospodine, nie nám, ale tvojmu menu patrí sláva. Verš 8 tu hovorí, nie skutkami, ani zážitkami duchovnými tými pravými, aby sa niekto nemohol chváliť, ale milosťou. Nikto sa nemôže postaviť v nebi a povedať, som tu a mne patrí sláva. Všetka patrí jemu, je to jeho nezaslúžená milosť. Aké bláznivé by si bolo myslieť, že je to z nás a že si to zaslúžime, alebo neviem čo všetko. Skončím jedným príkladom. Keď som bol v Anglicku, tak som pozeral fotbal. Majstrovstvá Európy vo fotbale a pozeral som Wimbledon. A celý rok bol taký, že Španieli boli veľmi dobrí toho roku. Skoro všetko povyhrávali, čo sa len dalo. Aj majstrovstvá sveta vo futbale. A Nadal vyhral Wimbledon. A bol som fascinovaný, ako hrajú. Akí boli vynikajúci. A myslel som si, fúha, toto je niečo. Ale pomyslel som si aj druhú vec. Ako by bolo bláznivé si pomyslieť, že ten Nadal, alebo tí španielskí futbalisti, by bolo blázne si myslieť, že ja mám na tom nejaký podiel, alebo nejaké víťazstvo, že aj oni vyhrali. Alebo si privlastniť ich víťazstvo, alebo slávu. Nebol by to hlúpe, keby som sa teraz postal a povedal, vyhrali sme my Španieli. No tak toto by bolo čudné. Neviem o nich vôbec nič. Neviem o Nadalovi vôbec nič. Len, že je pekné, niekomu sa páči. A že je mladý. Neviem nič o Torresovi, ani neviem o kom. Nepýtal som sa ich na ich názor, ani oni mňa sa nepýtali na môj názor. Nemal som na nich žiadny vplyv, ani som ich netrenoval. Nič. A tak je to s Božím plánom spasenia pre nás. Je to On, jedine On, Jemu patrí sláva a oslava. 100% milosť a 100% sláva. A v tom je naše bohatstvo. 100% milosti a 100% sláve. Tu končím. Budem na budúce hovoriť o tých skutkoch, čo sú to skutky. A uvidíme tam jedno krásne slovo, ktoré sa používa, a je to poéma. Je to nádherná báseň a Pavel hovoril, že cirkev je nádhernou básňou Božej milosti. A tu sa dostaneme k tomu, prečo zbor je nádhernou básňou Božej milosti. Čiže my ako sme tu, sme cirkev. A sme nádhernou básňou Božej milosti. Ale o tom budem rozprávať na budúce viacej. Amen. A budeme teraz spievať pieseň 221, pieseň číslo 221. Pieseň 221. Milosť je vyjadrená Pánom Ježišom na kríži. Čo viacej? Čo sme obetovali? Čo si obetoval? Aby ti niečo zahmlelo milosť. Milosť je obrovský dar. A je v ňom obrovské bohatstvo. A sme v nebesiach s ním. Už teraz. A môžeme ho sláviť. Ktorý máte v srdci modlitbu, môžete ju vyjadriť. Postaneme, budeme sa modliť.